Welcome to the Voice of America in Albanian.
Pas aksioneve kundër të dyshuarve për terrorizëm, Evropa forcon masat e sigurisë. Shtetet e Bashkuara dënojnë vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të analizuar nëse Izraeli ka kryer krime lufte kundër palestinezëve. Papa Francesku vazhdon vizitën në Filipine. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditare. Unë jam Keida Kostreci. Në Kosovë, parlamenti pritet të miratoj me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin e qeverisë për ndryshimin e pronësisë së kompleksit të minjerave Trepça. Ky vendim ka ngjallur zemërim tek autoritetet në Serbi. Sot në Shkodër u përkujtua përmes një konference shkencore 140 vjetori lindjes i Shtjefën Gjeçovit, kleriku franceskan që dha një kontribut të veçantë në fushën e albanologjisë, etnografisë dhe arkeologjisë shqiptare. Përfaqësuesja e lartë e OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatović, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës së apelit të Maqedonisë për të lënë në burg një gazetar që akuzohet për zbulimin e identitetit të një dëshmitari. Dhe do flasim sot edhe për filmin American Sniper, Sniperi Amerikan, një nga kandidaturat për çmimin Oscar. Masat e sigurisë janë rritur sot në mënyrë të ndjeshme në Belgjikë, Gjermani dhe vendet të tjera të Evropës perëndimore, pas aksioneve të policisë si rezultatit të cilave janë arrestuar dhjetra të dyshuar për terrorizëm. Mira forca policie janë dislokuar në gjithë Belgjikën, ku trupat ushtarake janë thirrur për të siguruar mbështetje për policinë. Zyrtarët thonë se po dislokojnë deri në 300 ushtar për të vëzhguar objektiva të mundshme terroristëve, përfshirë ambasadat amerikane dhe izraelite në Bruxelles, si dhe institucionet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ushtarët përruajnë gjithashtu Muzeun Hebraik në Bruxelles dhe godinat të ndryshme në lagjen hebraike të qytetit Port Antwerp. Në Gjermani, masat e sigurisë janë rritur në sistemin e transportit, përfshirë në stacionin e trenit në Dresden. Ndërkohë, Jemeni thot se ka ndaluar për të marrë në pyetje dy qytetarë francezë që dyshohet kanë lidhje me degën e Al-Qaidës në Jemen. Sulmet e fundit terroriste në Paris kanë mbizotruar në retorikën politike në mbar botën këtë javë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron diskutuan mbi bashkëpunimin kundër kërcënimit terrorist në rritje nga islamistët e radikalizuar gjatë një takimi dje në Washington, ndërsa policia në disa vendet e Evropës ka kryer operacione ndaj grupeve të dyshuara terroriste, grupe të muslimanëve në disa vende organizuan gjithashtu protesta kundër, si shton ata, thyerjes dhe sulmeve ndaj islamit.
Vendet evropiane kanë rritur masat e sigurisë pas sulmeve terroriste të Parisit. Kreu i Agjencisë Policore të Bashkimit Evropian, Europol, thotë se bashkëpunimi ndërkombëtar është thelbësor, ndërkohë që ekstremistët po kalojnë kufit dhe po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara. Ai tha se një numër i madh i muslimanëve evropian janë radikalizuar dhe janë armatosur. Ne jemi gjithashtu të shqetësuar nga mënyra se si rrjetet terroriste po përdorin internetin në mënyrë shumë të sofistikuar si një mjet rekrutimi dhe propagande, siç po bën Shteti Islamik në Siri, por ne jemi veçanërisht të shqetësuar mbi mënyrën në të cilën interneti mund të përdoret për komunikim të efektshëm dhe të sigurt, ndoshta pa u diktuar nga autoritetet. Në Washington, dje presidenti Obama dhe kryeministri britanis David Cameron rënë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit. Ne të dy e pranojmë se kundër zbulimi dhe forca ushtarake të vetme nuk mund të jenë zgjidhje për këtë problem, prandaj ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku edhe mbi strategjit për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm që radikalizon rekrutët dhe mobilizon njerëz, veçanërisht të rinjt, që të angazhohen në terrorizëm. Përpara takimit, kryeministri Cameron i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se do të kërkojë bashkëpunim me firmat e mëdha të teknologjisë për të lejuar qeverive qasje në komunikimet e dyshimta dhe të koduara.
There is a,
Ka një pajtueshmëri të gjerë se edhe ne duhet të kemi kompetencat që në situata shumë të vështira të monitorojmë komunikimet mes terroristeve. Këtë bën Amerika dhe Britania sot. Ne shkëmbim informacionet dhe kjo ka shpëtuar shumë jetë njerëzish, jo vetëm në Britani dhe Amerikë, por edhe në vendet të tjera. Ndërkohë në Ghana, presidenti John Mahama u bëri thirrje vendeve afrikane që të punojnë së bashku për një eliminim të përhershëm nga kontinenti të kërcënimeve terroriste. Kam kërkuar organizimin e një seancë të veçantë në takimin e 24 të Bashkimit Afrikan për të diskutuar dhe planifikuar jo si në rajone të veçanta, por si një kontinent i bashkuar, strategjinë tonë në luftën kolektive kundër terrorizmit. Një javë pas sulmit ndaj revistës franceze Charlie Hebdo, e përjavshmja satirike ka botuar një numër të ri të revistës me një karikaturë të profetit Muhammed në kopertinën e saj, duke shkaktuar protesta në disa vende të botës, disa prej të cilave ishin të dhunshme.
Shtetet e Bashkuara ashtu si Izraeli kanë dënuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të hapur një analizë paraprake për krime të mundshme lufte kundër palestinezëve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Jeff Rathke tha dje me anë të një deklarate se është një ironi tragjike që Izraeli, që është vënë në shënjestër nga mira raketa terroriste ndaj civileve dhe lagjeve të këtij vendi, po hetohet nga gjykata ndërkombëtare penale. Shqyrtimi paraprak nuk është hetim, por analizon informacion për krime të mundshme dhe çështje juridiksioni për të përcaktuar nëse duhet ndërmarrë një hetim. Papa Francesku vizitoi sot qytetin lindor të Filipineve, Tacloban, për t'u takuar me të mbijetuarit e super tajfunit Haiyan, që shkatroi rajonin në nëntor të vitit 2013, duke shkaktuar vdekjen dhe zhdukjen e 7350 personave. Papa i tha një grupi prej 150,000 vetësh në një shi të dendur dhe era të forta se kur pa pamjet dhe lajmet për tajfunin nga Roma, ai ishte vendosur më njëherë se do të vizitonte Filipinet. Ati i shenjtë foli për vuajtjet që kishte shkaktuar tajfuni dhe tha se vetmja gjë që mund të bënte ishte të ecte me ta me zemër të rënduar. Papa që mbërriti në Filipinet të enjten tha se vizita e tij kishte si synim të përçonte mesazhin se ishte pranë njerëzve që vuajtën pasojat e këtij tajfuni. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara thotë se do të vendosë nëse çiftet e të njëjtit seks kanë të drejtën të martohen në bazë të kushtetutës amerikane. Gjykata e lartë deklaroi dje se do të analizojë dhe do të nxjerrë një vendim për përfundimet e apelit dhe gjykatave më të ulta që kanë mbështetur ndalimin e martesave të tilla në shtetet e Kentakit, Michiganit, Ohios dhe Tennessee. Antarët e gjykatës së lartë do të dëgjojnë argumentat për këto raste në prill dhe vendimi pritet të jepet në qershor. Në Kosovë, parlamenti pritet të miratojë me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin e qeverisë për ndryshimin e pronësisë së kompleksit të minerave Trepça, i cili deri sot administrohej nga Agjencia e Privatizimit. Ky vendim ka ngjallur zemrim tek autoritetet në Serbi, ndërsa është mbështetur nga ekspertët e ekonomisë në Kosovë, të cilët thonë se Trepça ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Të hënën, Parlamenti i Kosovës pritet të miratojë me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin e qeverisë për ta ndryshuar pronësinë e kompleksit të minerave Trepça. Deri tash ky kompleks administrohej nga Agjencia e Privatizimit, por qeveria e Kosovës vendosi që ta shndrojë atë në ndërmarrje publike, pasi që gjykata e lartë e Kosovës vendosi që Trepça të hyjë në procesin e likuidimit nga data 2 shkurt. Por ky vendim ka ngjallur zemrim të autoritetet në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se me këtë vendim procesi i bisedimeve mund të postojë një goditje.
To predstavlja ozbiljan problem i ozbiljne poteškoće. To je trenutno najozbiljnije pitanje za nas koji
iskazujemo. Kjo është një problem serioz dhe i vështirë. Kjo është çështja më serioze për ne, e cila ka ardhur ndoshta nga problemet e tyre të brendshme dhe shpresoj që do të mund ta rregullojmë këtë. Ju e dini se kemi probleme edhe me qendrën e skimit në Brezovicë. Mirë po kjo me Trepçën është problem më serioz, tha ai, duke nënvizuar se kjo do të ishte goditje serioze për bisedimet e Brukselit. Serbia pretendon pronësim mbi kompleksin Trepça, pasi që sipas zyrtarëve serb, ajo ka investuar miliona dollar gjatë viteve 80-ta. Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke u kundërpërgjigjur këtyre deklaratave, tha se pronarët e këtij kompleksi janë të qartë.
Këto vendime asesi nuk duhet të ndikojnë në procesin e dialogut, edhe në marrëdhëniet cilat ne dëshirojmë të rikonsolidojmë me Serbinë, sepse është një organizatë që është në territorin e Republikës së Kosovës, që në pasuritë e Republikës së Kosovës, dhe ne do të mundohemi që këto pasuritë të shfrytëzojmë në interes të gjithë shtetarëve.
Vendimi i qeverisë është përshëndetur nga njohës të çështjeve ekonomike. Ibrahim Recepi nga organizata Stras tha për zërin e Amerikës se vendimi ishte i mirë, por i vonuar. Ai thotë se qeveria nuk duhet të hiqdorë nga vendimi i saj përballë Serbisë.
Qeveria nuk duhet të hezitojë në këtë rrugtim që ka marrë, në këtë çështje që ka ndaj Trepçës, dhe ajo problemin në relacion me Serbinë duhet ta merrë si çështje të negociatave dhe bisedimeve drejt për drejtë, jo për pronësinë e Trepçës, por për interesat apo për kërkesat që ka Serbia ndaj Trepçës apo ndoshta edhe kompanisë serbe ndaj Trepçës. Ajo çështje mund të zgjidhet krejt në rrugë tjera duke mos penguar procedurën e shëndrimit Trepçës në ndërmarrje publike.
Zoti Recepi thot se Trepça ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Ai thot se armëja e kompleksit Trepça do të duhet të analizojë mirë para se të vendosë se në çfarë drejtimi do të shkojë.
Po thot asaj duhet një hulumtim, një studim shumë i hollësishëm në mënyrë që të identifikohet cilat janë potencialet e saj dhe cilat janë segmentet e shnosha të saj. E atë të mendosë se çfarë të bëhet me to. Privatizimi nuk është hapi domosdoshëm, hapi më i domosdoshëm është identifikimi i potencialeve dhe mundësive për aktivizimin tyre, rritja e vlerës, e atë mund shkoj pjesërisht në privatizim në shoqëri aksionare me strukturë të përbërë të aksionarëve dhe në këtë mënyrë ajo të vazhdojë deri në një moment kur ndoshta duhet të privatizohet e tëra.
Kompleksi Trepça ndodhet në Mitrovicë dhe i ndar sikurse edhe vetë qyteti. Minira ndodhën në pjesën e banuar me shumicë shqiptare, ndërsa shkritore dhe kapacitetet tjera prodhuese në pjesën e banuar me shumicë serbe. Kombinati metalurgjik Trepça dikur ishte gjigant ekonomik i Kosovës dhe një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta, ku punonin mbi 20.000 punëtorë. Përfundimi i luftës e gjeti atë në situatë vështirë dhe aktualisht ajo merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Sot në Shkodër u përkujtua përmes një konference shkencore 140 vjetore i lindjes së Shtjefën Gjeçovit. Kleriku Franceskan që dha një kontribut të veçantë në fushën e albanologjisë, etnografisë dhe arkeologjisë shqiptare. Konferenca shkencore titulluar Atë Shtjefën Gjeçovi, thesar në hulumtim, organizua nga provinca franceskane shqiptare dhe biblioteka Marin Barleti e qytetit të Shkodrës. Korespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, përgatiti kronikën.
140 vjetori i lindjes së Atë Shtjefën Gjeçovit u përkujtua sot në Shkodër përmes konferencës shkencore Atë Shtjefën Gjeçovi, thesar në hulumtim, konferencë kjo organizuar nga provinca franceskane shqiptare në bashkëpunim me bibliotekën Marin Barleti të qytetit të Shkodrës. Duke folur mbi rëndësinë e figurës së Shtjefën Gjeçovit, Padër Viktor Demaj tha se Atë Shtjefën Gjeçovi ishte jo vetëm një figurë ndritore franceskanëve shqiptar, por edhe i kulturës kombëtare.
Sot ne e organizojmë këtë aktivitet për me nxjerrën pa kontributin arkeologjik, letrar, gjuhësor, pedagogjik, filozofik, në folklor, në këngë e zakone e doke shqiptare, për me bërë të mujtun që kjo figurë të mos mbetet, mund të themin hije, por t'i shtohet më shumë studimit për studius të ri, për ata që duan me njoft figurën e Padre Shtjefën Gjeçovit. Për këtë shpresojmë që dita sot të jetë një nisje për me këmtu edhe figurat e tjera franceskane.
Profesori i Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër, Tomor Osmani, u shpreh gjatë konferencës shkencore se kontributi i Gjeçovit në kulturën kombëtare është i gjerë dhe përfshin shumë fusha.
Veprimtaria e Gjeçovit është e gjerë. Ai la 10.000 faqe dëshkime, disa nga krijimet e tij janë botuar, disa jo. Sigurisht vepra e pavdekshme meti kanoni i Lugagjinit që ja përcaktua si një përmendore pavdekshme e legjislacionit, por një nga botimet e para të Gjeçovit dhe me interes edhe në rrashin gjysor është vepra moralo-didaktike agimi qytetnis botuar 150 vjet më parë me 1910 vepër që ja kushton atje fishës.
Ndërsa studiosi nga Kosova, Fro Krisaj, veqoj në kumtesën e ti disa të lëna të reja mbi veprimtarin dhe krijimtarin e atë Shtjefën Gjeqovit.
Në arkivin kishtar të qytetës Livno në Hercegovinë me rastin e vizitës që i bëra në gusht të viti 1979, po atë rastin të një me dy dokumentet pa njora dere tërë, pra me veprën në dërshkrim të shkruar me dorë, kronika, tekst në gjuhën Shqipe, Gjermane, Latine dhe Italiane, në formatin A4 në 100 paqe. Dhe fotoalbumin me 14 fotografi të ndryshme të punuara dhe sistemuara nga dorë të Gjeqovit, fotografit të zgjedhura me një shije artistike pasqyrojnë edhe aspektin psikologjik i virtytet, krenarin dhe heroizmin luftarak të shqiptarve që prore i mbanin të ngjeshura armët në brezë.
Në konferencën shkencore, A. Shtjefën Gjeqovi, thesar në hulumtim, sollën punimet e tyre 18 studiues nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Italia dhe Gjermania, duke hedhur më shumë dritë rreth kësaj figure të shjuar të klerit dhe kulturës kombëtare. A. Shtjefën Gjeqovi ishte jo vetëm shkrimtar përkthyes, por edhe arkeolog dhe etnolog. Si pjesa më e mirë e franciskanëve shqiptar, ai ishte edhe mledhës i krijimeve popullore, dokeve dhe zakoneve. Mbi të gjitha, A. Shtjefën Gjeqovi vlerësohet për mbledhjen më të përmendur të ligjit zakonor shqiptar, kanunin e Lek Dukagjinit, një përmbledhje kjo që nisi të botohet në vitin 1913 në revisën e franciskanëve Hylli i Dritës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo.
Përfaqësuesja e lartë e OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatović, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës së apelit të Maqedonisë për ta lënë në burg një gazetar i cili akuzohet për zbulimin e identitetit të një dëshmitari në një vrasje të para disa vitesh. Zonja Mijatović ka thënë se është koha që autoritetet në Shkup të heqin dorë nga trysnia ndaj medias dhe të respektojnë zërin e lirë dhe kritik. Edhe gazetarët e Maqedonisë theksojnë trysnin që vitet e fundit u vjen nga pushteti. Korrespondenti Unisak Ramadani njofton.
Përfaqësuesja e OSBE-s për median, Dunja Mijatović ka quajtur kthimin e një gazetari Maqedonës në burg nga gjykata e apelit si mas shtypse për lirinë e medias në Maqedoni. Ajo e ka dënuar përmes një reagimi me shkrim nga Vjena këtë akt, duke theksuar se nuk mund të pranohet privimi më të tjeshëm nga liria e gazetarit Tomislav Kezharovski. Zonja Mijatović vlerëson si një reagim të tepruar dhe shumë shqetësues veprimin e gjyqësorit të Maqedonisë për këtë rast, ndërsa u bën thirrje autoriteteve që mos të bëjnë shtypje mjeteve të informimit dhe të respektojnë zërin e lirë dhe kritik. Ndërkohë shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kanë reaguar po ashtu duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarit. Pjesëtarët e medias thonë se do të ashpërsojnë veprimet e tyre dhe ftojnë për protesta gjithë popullore.
Gjykata apelit me këtë vendim dëshiron të na bindë se shteti asnjëherë nuk gabon. Dhe me këtë dëshiron të na dekurajoj që të mos vazhdojmë të ndjekim në mënyrë kritike punën e institucioneve publike. Ky është misioni i gazetarëve. Ky burgim për Kezharovskin, faktikisht është burgim i lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias. Ne jemi Kezharovski, edhe unë jam Kezharovski.
Gazetari Tomislav Kezharovski u dënua në vitin 2013 për një artikull të shkruar në vitin 2008 rreth një vrasjeje për çka akuzohej se kishte zbuluar identitetin e një dëshmitari. Gjykata e apelit ja uli atij dënimin nga 4 vjet e gjysmë në 2 vjet burg. Policia e arrestoi atë nga shtëpia ku vuante dënimin për ta transferuar në burg. Për zërin e Amerikës nga Shkupi Isak Ramadani.
Ullishtja e Val Danosit në bregdetin e Ulqinit, e cila është ndër më të njohurat në Mesdhe, është pothuajse shkatruar si pasojë e çështjes së pronësisë. Ullishtja gjatë viteve të kaluara ishte në menaxhimin e ish ushtrisë jugoslave, e cila planifikonte të ndërtonte një bazë të madhe ushtarake në Adriatik. Ullishtarët dhe shoqata civile sot shprehin shqetësimin me gjendjen e krijuar dhe kërkojnë që sa më parë të bëhet kthimi i pronës dhe mbrojtja e saj. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Sala, i njofton.
Ullishta Valdanosit në gjirin e Ulqinit konsiderohet ndër plantazhet më të njohura në Mesdhe. Atë gjenden gati 100.000 trunqe udhiri të cilat për shkaqe pronësie për së ditë po shkatrohen. Udhëtarët e Ulqinit disa herë kanë shprehur shqetësime për situatën e krijuar, duke kërkuar vazhdimisht kthimin e pronës dhe mbrojtjen e saj.
Pikërisht gjendemi prapë para një ullishte më të vjetër në zonën e përgjithësi Mediteranit, jo vetë Adriatikut, pra është një ullishte vjetër, por në fakt, për fakt, kesh një gjendje shumë mjerushme, kështu vazhdojmë kërkesat tonë që ullishta Ulqinit të kthehet pronarve të moqëm, pra e dim se 205 familje nga Ulqinit, duke pas parasysh edhe institucionet fetare, pra Bashkinë Islame, Vakufin, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse dhe qytetarët e Ulqinit kërkojnë nga qeveria Malizi kthimin e kësaj ullishte.
Shoqata jo qeveritare Mogul disa herë kanë ngritur zërin ndaj gjendjes së krijuar në ullishtin më të bukur dhe më të vjetër në rajon. Kryetari kësaj shoqate Xhemal Perovici vlerëson se ullishta ka një rëndësi të veçantë për traditën dhe kulturën e kësaj treve.
Historia e ullishtes së Ulqinit është sa është e rëndësishme historikisht dhe e rëndësishme për shpirtin e kësaj popullate këto, është edhe një histori e dhimbshme. Por arsye se pjesa më e bukur, pjesa më atraktive, pjesa e ullinjve më të vjetër dhe më kvalitativ është marrë nga ushtria jugoslave dhe është lanë në gjendje të mjerueshme. Ne me një aktivizëm qytetar vitin e kaluar, megjithëse ka pasur edhe shumë aktivitete të lloj tjetër, kemi hyrë pra në atë pjesën e mbyllur me tela me gjemba dhe kemi pastruar rrugët e vjetra, rrugët e kaldërmuara në gjendje të mjerueshme.
Ullishta Valdanosit ka vlera të jashtëzakonshme ekonomike, turistike dhe ekologjike, prandaj ajo duhet të vihet në mbrojtjen e veçantë si monument natyror.
Ullishta e Ulqinit nuk është vetëm një trashëgimi kulturore materiale, por ullishta e Ulqinit ka të bëjë me mënyrën e vjeljes, me disa çështje interesante të socializimit dhe solidarizimit të kësaj popullate, ka të bëjë edhe me një kulturë trashëgimi jo materiale që vlen të hulumtohet.
Qëllimi kryesor të njihet popullata edhe me gjërë, pra Malizi dhe organizatat tjera kombëtare dhe ndërkombëtare cilat veprojnë Malizi, që ullishta Valdanosit ishtë një gjendje katastrofike, pra gjendje mjerueshme dhe ka nevojë për intervenim me i hershëm.
Ullishta Valdanosit ka një vjetërsi të gjatë, ku disa trupe janë që nga koha e Greqisë antike. Vaji kësaj ullishte ishte gjithmonë zë dhe ky mall tregtar arrinte të përhapej deri në Venedik, Rome, Kairo. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, anketa tregojnë se popullariteti i presidentit Barack Obama po përmirësohet si rezultati përmirësimit të ekonomisë dhe uljes së ritmeve të papunësisë. Si rjedhoi, presidenti do të përqendrohet te sukseset në vend në fjalimin e tij drejtuar vendit të martën. Por analistët thonë se sulmet terroriste në Paris dhe shqetësimi për ekstremizmin do ta bëjnë të nevojshëm dhe diskutimin e politikës së jashtme.
Ndërsa afron dita për fjalimin mbi gjendjen e vendit, presidenti është përqendruar tek sukseset në planin e brendshëm. Ai ka bërë vizita në pika të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, duke prezantuar programe dhe nisma për krijimin e vendeve të punës, strehimin, sigurinë kibernetike dhe arsimin. Por sulmet terroriste në Francë janë një dëshmi e zymt se lufta kundër ekstremizmit nuk ka përfunduar dhe mbetet në krye të përparësive globale për presidentin.
In the streets of Paris, the world seen once again what terrorists stand for.
Në rrugët e Parisit bota pa edhe këtë rast se çfarë përfaqëson terrorizmi. Ata nuk mund të ofrojnë asgjë përveç urrejtjes dhe vuajtjeve njerëzore. Ne përfaqësojmë lirinë, shpresën dhe dinjitetin njerëzor. Pikërisht këtë përfaqëson Parisi për botën dhe ky ideal do të mbijetojë për shumë kohë pasi njolla e ekstremizmit të jetë fashitur nga bota. Zoti Obama filloi vjet fushatën e bombardimeve ajrore dhe dërgoi trupa amerikane për të ndihmuar në luftën kundër ISIS-it. Por kjo luftë, ka thënë presidenti, do të vazhdoj për vite me radhë. Pritet që presidenti të përqendrohet më së shumti në përpjekjet e tij për të mos lejuar që Irani të prodhojë armë përthamore. Analisti Larry Korb, i cili ka punuar si këshilltar për politikën e jashtme për Zotin Obama gjatë fushatës presidenciale, thotë se presidenti e sheh më të arsyeshme të përqendrohet në politikat e brendshme sesa ato të jashtme. Ai do të diskutojë këtë çështje, por mendoj se ai e kupton që duhet të forcojmë situatën e brendshme para se të forcojmë rolin global. Marrëdhëniet me Rusin kanë qenë të acaruara që pas ndërhyrjes ruse në Ukrainë, por nuk pritet që presidenti t'i kushtojë shumë kohë përpjekjeve të administratës për të përmirësuar një marrëdhënie shumë komplekse. Kjo u bë qartë të mërkurën kur rusët ndihmuan astronautët amerikan gjatë një situate emergjence në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Të gjithë revoltohen për rolin rus në Ukrainë, por cilët ishin ata që i shpëtuan astronautët tanë në hapësirë? Rusët. Ata ndihmojnë në transportin e furnizimeve në Afganistan. Dakord, jemi të revoltuar nga situata në Ukrainë, por nuk mund të dalim me një strategji antiruse. Ne kemi nevojë për rusët dhe duhet të punojmë me ta në një numër fushash, thot analisti. Ndër sukseset në politikën e jashtme që mund të nënvizojë zoti Obama, janë marrëveshja me Kinën për ndryshimet klimatike dhe dislokimi i qindra ushtarëve amerikanë në Afrikë në përpjekjet kundër ebolës.
Filmi dramatik kandidat për çmimin Oscar, Sniperi Amerikan i regjisorit Clint Eastwood, është bazuar në historinë e vërtetë të Chris Kyle, njësisë speciale të Marinës Navy SEAL.
Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
Mm.
Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Oh, that's not me, no.
Chris Kyle, një sniper legendar, nuk djen keqardhje për armiqt që ka vrarë.
The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save.
Filmi Sniperi Amerikan nuk është në lidhje me trimërinë amerikane në luftë. Është një dramë që bën fjalë për dëmin emocional që lufta u shkakton edhe ushtarëve më të guximshëm dhe efikas.
Don't pick it up. Drop it.
Sa më shpesh që Chris, një baba dhe bashkëshort, rikthehet në luftë, aq më shumë paksohet aftësia e tij të komunikojë me gruan dhe miqt për eksperiencat e tij.
Tell me why you do it. I want to understand.
Ky rreth vicios e tërheq atë sërish drejt fush betejës.
Okay, I need you to be human again.
Ryan Gallucci, zëvendës drejtori i veteranëve të luftrave të huaja, thot se kjo është një ndër traumat më të zakonshme që përjetojnë ushtarët. Sapo je rikthyer nga një eksperiencë shumë e thellë, e cila është shumë e vështirë të vendoset në kontekstin e një civili normal. Prandaj mendoj se filma si ky janë të rëndësishëm për përpjekjet për pasqyrimin e emocioneve të pjesëmarrjes në një luftë dhe të rikthimit në shtëpi.
Chris, it's been 9 months.
I'm coming home.
Aktori Bradley Cooper luan rolin kryesor të Chris Kyle, i cili gradualisht shkëputet nga vetvetja dhe i shkatëruar përpiqet të rindërtojë jetën e tij. Aktrimi i tij i dha një nominim për Oscar si aktori më i mirë.
This movie is not a movie about...
Filmi nuk është pro apo kundër luftës, madje nuk është asnjë film rreth luftës. Është një film për një personazh që përpiqet të manovrojë ndërmjet një jete familjare dhe punës që bën, e cila kërkon që ai të jap edhe jetën e tij për vendin. Chris Kyle u vra në shkurt 2013 nga një tjetër veteran i cili vuante nga sindromi i çrregullimeve posttraumatike. Bashortja e tij thot se filmi i shërbeu asaj si një katharsis. Kisha pak paqe brenda meje përpara se të shkoja për të parë filmin, por kur dola kuptova se çfarë barre më ishte hequr, barrë të cilën e kisha mbajtur me vete gjatë gjithë kësaj kohe. Ata e kanë pikasur historinë edhe vetë Chrisin me gjithçka që ai ishte, me të mira dhe të këqijat. Tashmë është diçka e hapur për gjithë botën që ta shoh. Filmi Sniperi Amerikan është kandidat për çmimin Oscar për kategorinë e filmit më të mirë, bazuar mbi pasqyrimin që i ka bërë kontrastit ndërmjet njerëzimit në luftë dhe njerëzimit në kohë paqeje. Do të kishte qenë ndoshta një film më i plot nëse do të kishte përshkruar armikun më shumë, por është megjithatë i suksesshëm në komunikimin e aspekteve të cilat shumë ushtarë nuk mundën dot t'i përcjellin.
Ktu ndahemi së bashku, natën e mirë dhe miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.